Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni að lögreglan hér í landinu eldklár. Hún tekst á við mjög marga þætti í sínu daglegu störfum og þetta eitt af þeim. Og ég hef mikinn hug á að athuga þá og fá það fram við hvað lögreglan að etja núna með við fyrir 2 árum og með við fyrir 10 árum. Hvernig verkefnin hafa breyst, hvað nýtt á borðunum, eru stærri verkefni, stærri glæpahópar og þarfram eftir götunum sem við erum að horfa á, koma hér hérna, á verkefni lögreglunar og það þannig sem ég vil skoða málið. Ég ítreka þá sem mína skoða mína, ég ekki bara að tala framtíðina því ég nefni verkefni á sviðum annar ráðuneyta, heldur hvernig við horfum á vandamálið, við erum að auka fyrir löggæslu, en ég tel að það líka vera mikið heilbrigðismál og við þurfum að horfa í augun á þeim sem eiga við fíkni vandastríða og líta á það þannig, en ekki aðeins verksvið lögreglunnar.
Þá höfum við lokið umræðu